Radio Unison vă prezintă un nou episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi episodul 6.
Experiența lui Gheorghiță. Întorcându-se de la Brașov, reconfortat în sufletul său din pricina celor întâmplate, continuând să viziteze bisericile din țară, Ionel nu mai avea motive nici să se teamă și nici să se izoleze de grupările carismatice, încercând să stabilească o legătură mai strânsă cu ele prin orele biblice pe care le ținea, încercând să cristalizeze principiile fundamentale de credință. În această perioadă, el aflase cu bucurie că fratele lui, Gheorghiță, a trăit o experiență asemănătoare cu cea pe care el a trăit-o la Sighișoara, cu prilejul încărcăturii suplimentare. Întrebându-l pe Gheorghiță, l-a rugat să-i mărturisească experiența. În clipele următoare, Gheorghiță s-a hotărât să-și destăinuiască sufletul. Dragă Nelule, îi zise cu voce blândă, în timp ce tu erai plecat în misiune, eu mă gândeam în permanență la situația ta. După cele mărturisite de către frații noștri bătrâni, în legătură cu vorbirea aceea într-o limbă necunoscută, despre care tu mi-ai spus, eu am fost deosebit de îngrijorat. Mă temeam dacă nu cumva s-ar fi putut strecura un duh de înșelăciune care să te izoleze de familie și de frații noștri care ne-au vestit Evanghelia, ostenindu-se pentru noi. Chiar dacă ei te-au primit, oferindu-ți în continuare toate drepturile, eu am observat o anumită rezervă pe care ei o au față de tine, fără să ți-o mărturisească deschis. Această stare de fapt m-a determinat să mă rog Domnului pentru tine. Am început să postesc și fără să știe tăticul și mămica, mă duceam în fiecare zi după masa într-un loc ascuns, undeva pe câmp, făcându-mi rugăciunea, repetând mereu aceste cuvinte. Părinte milostiv, dacă duhul pe care l-a primit fratele meu Ionel este un duh înșelător, eu te rog să-l eliberezi. Doamne, izgonește duhul acela din inima lui. Te rog din adâncul sufletului, nu îngădui ca fratele meu să se piardă. Părintele meu îndurător, dacă duhul acela pe care l-a primit vine de la tine, te rog să-mi-l dai și mie. O săptămână întreagă am făcut lucrul acesta, mergând într-un loc de singurătate, cerând lui Dumnezeu cu insistență să-mi asculte rugăciunea. În cea de a șaptea zi, aflându-mă în același loc și rugându-mă pentru aceeași cauză, deodată am auzit o voce, a cărui mesaj l-am putut înțelege cu deosebită claritate. Să nu-L mai ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu fratele tău se va întâmpla și cu tine. Am înțeles atunci, continuă Gheorghiță, că ceea ce s-a întâmplat cu tine vine din partea lui Dumnezeu. Mă miră faptul că frații noștri bătrâni, cu experiență îndelungată în cercetarea și cunoașterea Sfintelor Scripturi, manifestă rezerve pentru această lucrare, spunând că ea nu vine din partea lui Dumnezeu. Dragă Nelule, din clipa aceea, eu am așteptat să mi se împlinească făgăduința. Mare însă mi-a fost mirarea când, ridicându-mă de pe genunchi și întorcându-mă spre casă, meditând în continuare la cele ce mi s-au întâmplat, deodată am simțit un fior care mi-a străbătut întreaga ființă, încercând o bucurie și fericire de nedescris. În clipele următoare, înainte de a trece pârâul din spatele grădinii, oprindu-mă, am început să-L preamăresc pe Dumnezeu într-o limbă necunoscută, simțind asupra mea o pace dumnezeiască desăvârșită. Dragă Nelule, de atunci Domnul mi-a pus pe inimă dorința să-L slujesc cu și mai multă seriozitate. Sunt hotărât să merg în misiune. Există atâtea suflete care doresc mântuirea, căutându-L pe Dumnezeu în atâtea feluri. Aceștia au trebuință de o evanghelie care să-i poată salva. Încurajați frățiorii, s-au hotărât să misioneze împreună, evangelizând localitățile din împrejurimi. Astfel, în aceea perioadă binecuvântată, o mulțime dintre credincioșii ortodoxi, inclusiv dintre cei din oastea Domnului, cuprinzând și un număr considerabil de oameni fără de religie, care au fost contaminați de învățăturile ateiste, au făcut legământ cu Dumnezeu, constituindu-se în comunități viabile, trăind în conformitate cu învățăturile Evangheliei. Tânărul Gheorghiță devenise un foarte bun evanghelist, în timp ce fratele lui se ocupa cu educația și cu studiile biblice. Prorocița mincinoasă. Gafa copilărească. Terenul de lucru devenise tot mai extins, iar lucrătorii în vremea aceea erau foarte puțini. În jurul anului 1948 se dezlănțuise o campanie de combatere și distrugere a religiei, vizându-i pe greco-catolici și pe neoprotestanți. Acest război nedeclarat era îndreptat împotriva credincioșilor care erau condamnați cu ani grei de pușcărie, numai pentru simplu fapt că ei aparțineau unor confesiuni suspectate, considerate pe atunci ca niște unelte folosite în mâna străinilor pentru dezbinarea neamului și pentru subminarea idealurilor comuniste. În jurul Blajului, care pe atunci era centrul seminarului teologic greco-catolic, s-au format mai multe comunități ca urmare a lucrării de misiune. Astfel, în comuna Păuca existau două comunități, creștini după Evanghelie și penticostale. În localitatea Ungurei se aflau alte două comunități de origine germană. În Roșia de Secaș funcționa o biserică creștină după Evanghelie, condusă de bătrânul Simeon, iar cea de-a doua comunitate era penticostală. În comuna Cergăul Mare exista o biserică penticostală care colabora cu mișcarea Oastea Domnului. Astfel, oamenii de bună credință, indiferent de orientarea lor doctrinară, se bucurau de cuvântul lui Dumnezeu, fiind deosebiți de ospitalieri cu oricine venea să le aducă vestea cea bună în numele Domnului. Undeva, la periferia satului, s-a petrecut o gafă copilărească. O prorociță tânără și drăguță, de prin părțile Sebeșului, care mai târziu s-a dovedit că era certată nu numai cu biserica, ci și cu morala creștină, vizita bisericile învățându-i pe oameni să facă stăruință după Duhul Sfânt. Reușind să-i ademenească pe câțiva tineri convertiți de curând la credință, ea le-a pus următoarea întrebare. Cine v-a propovăduit Evanghelia? Cum ați ajuns să deveniți credincioși? Tinerii i-au răspuns. Noi am auzit cuvântul Domnului propovăduit de către fratele Gheorghiță împreună cu fratele lui Ionel. A, știu, răspunse prorocița, am auzit eu despre ei pentru că au fost în misiune și prin părțile noastre. Ei sunt oamenii lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac, însă pentru că aparțin creștinilor după Evanghelie, nu-i învață pe oameni să facă stăruință după Duhul Sfânt, pentru ca să primească vorbirea în limbi. Aceasta este problema lor. Pe mine nu mă interesează. Eu am venit la voi trimisă de Domnul, pentru ca voi să puteți primi din partea lui Dumnezeu puterea și darurile Duhului Sfânt. În cartea prorocului Ioel este scris că în zilele de pe urmă feciorii și fetele voastre vor proroci și tinerii vor avea vedenii. Ioel, capitolul 2, versetul 28. După câteva stăruințe istovitoare, fără să se consulte cu bătrânii bisericii, băieților neîncercați, li se părea că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, întocmai după spusele prorociței, începând și ei să prorocească și să aibă vedenii. Așa se întâmplă cu credincioșii care doresc în permanență ca Duhul Sfânt să facă ceea ce vor ei. Și n-au răbdarea și nici puterea să se supună ca Duhul Sfânt să facă cu ei ceea ce dorește El. După plecarea prorociței, stăruințele au căpătat o și mai mare amploare. Scăpându-se controlul rațiunii, băieții noștri, plini de duh și de râvnă fără de pricepere, au devenit peste noapte adevărați proroci mincinoși, fără ca ei să fie conștienți de faptul acesta. În această situație, ei nu mai simțeau nevoia să se consulte cu bătrânii bisericii, hotărându-se pe cont propriu să continue stăruința necurmată. Au început să debiteze o sumedenie întreagă de prorociri peste măsură de îndrăznețe. Una dintre cele mai șocante și scandaloase a fost aceea că peste 40 de zile va veni Domnul, își va răpi biserica, ducând-o în cel de-al 24-lea cer. Iar pe acest interval de 40 de zile, Dumnezeu va face minuni prin vindecarea bolilor incurabile și prin înviere dintre cei morți, anunțându-se că după această perioadă scurtă, Dumnezeu s-a hotărât să prăpădească lumea. Dacă apostolul Pavel a fost răpit în al treilea cer, băieții noștri înflăcărați nu se mulțumeau cu atât, ci ei voiau să ajungă în cel de-al 24-lea cer. Oricum, această gafă copilărească avea darul nu numai să stârnească zâmbetele ironice ale oamenilor întregi la minte, ci și oprobiul autorităților care erau angajate în combaterea și distrugerea religiei. Ceea ce devenise și mai amuzant era faptul că băieții noștri, entuziaști, crezând cu adevărat în aceste descoperiri, le mărturiseau pretutindeni. Dacă preoților ortodoxi le lipseau subiectele de predică, tinerii noștri carismatici le-a oferit unul dintre cele mai interesante și preferate, aducându-le apă la moară. De la altarele bisericilor se puteau auzi de acum avertismentele drepților credincioși. Cine ar fi avut îndrăzneală să spună că preoții n-aveau dreptate? De data aceasta însă, nu lupii, ci lupoaica prorociță a tulburat mintea tinerilor de bună credință, abătându-i de la calea cea dreaptă a Evangheliei, punându-le viața în pericol printr-o sumedenie de promisiuni și împuterniciri false oferite în numele Domnului. Se anunțase că toată biserica lui Hristos, care se află în toată lumea, este încunoștințată de marele eveniment al venirii Domnului și, odată cu aceasta, ar avea loc și sfârșitul lumii. Dacă preoții ortodoxi aveau subiect de predică, autoritățile se bucurau și mai mult, pentru că li se furnizase un argument în plus în favoarea campaniei de combatere a misticismului și concepțiilor retrograde, considerate pe atunci o frână în calea progresului. Ceea ce devenea mai dificil pentru a-și ascunde intențiile, îl constituia faptul că această campanie de combatere și distrugere a religiei nu era limitată doar la zona respectivă cu pricina, ci pe întreg cuprinsul țării, vizându-i nu numai pe carismaticii și dizidenții extremiști, ci și pe celelalte confesiuni evanghelice creștine, inclusiv pe greco-catolici, iar într-o perspectivă mai largă era cuprins în planul de acțiune și Biserica Ortodoxă. În aceste condiții, liderii confesiunilor, care s-au angajat în polemică unii împotriva celorlalți, semănau cu niște berbeci îngrășați, care se băteau între ei rupându-și coarnele, înainte de a-și împărtăși destinul comun, liniștindu-se apoi cu toții pe platforma măcelăriei. Trecuseră vreo două săptămâni în care oamenii discutau în contradictoriu despre cele anunțate la întrunirile extremiștilor în legătură cu sfârșitul lumii. Câțiva dintre băieții care au fost implicați în aceste profeții s-au gândit să se intereseze în legătură cu cele întâmplate, consultându-l și pe fratele Ionel, care se afla cu domiciliul în comuna Ighișul Nou, la o distanță de vreo 30 de kilometri. Dacă Biserica Domnului de pe pământ a fost anunțată, își ziceau ei, cu siguranță că și fratele nostru Ionel este încunoștințat de marele nostru eveniment. În acest scop, ei au trimis o delegație specială formată din doi tineri. După vreo 7 ore de călătorie, fără mijloace de locomoție, trecând peste dealuri, au ajuns la destinație. Întâmplarea a făcut ca Ionel, împreună cu fratele său Gheorghiță, să fie la casa părintească. Intrând în curte, unul dintre tineri, care era mai vârstnic decât însoțitorul său, în loc să-i dea binețe, cu salutul obișnuit între creștini, a început să rostească niște silabe fără de înțeles. Era atât de emoționat încât nu-și putea explica motivația vizitei. Ionel, observând că ceva nu este în ordine cu această comportare a musafirilor, le puse următoarea întrebare. Ce s-a întâmplat cu voi, frățiorilor? Care este motivul acestei vizite? Ai, frate Ionel, te prefaci că nu știi. Ce anume să știu? Întrebă gazda cu nedumerire. Păi, la noi în sat s-au făcut adevărate minuni. La unele din stăruințele noastre s-a prorocit că peste 40 de zile se prăpădește lumea. Dar înainte de aceasta va fi venirea Domnului. El își va răpi biserica. Tot în aceste zile, Domnul ne-a mai promis că se vor face multe vindecări și minuni, chiar și învieri dintre cei morți. Aleluia! Ruibi, osana! Îngrijorat, Ionel îi puse încă o întrebare. Mai știe cineva despre ceea ce s-a prorocit la voi? Toate satele, răspunse musafirul entuziasmat, completându-și informațiile. Păi, fraților, tinerii noștri s-au pornit să spună la toată lumea. Chiar și preoții de la biserică vorbesc despre lucrul acesta. Ce spun frații voștri bătrâni în legătură cu aceasta? Îl întrebă Ionel. Unde s-a făcut stăruința? La biserică? Nici vorbă, răspunse musafirul înfierbântat, acuzându-i pe bătrânii bisericii că ei nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Apoi adăugă. Stăruințele noastre s-au ținut în case particulare, fără consimțământul bătrânilor. Până la urmă, când se vor împlini lucrurile, se vor convinge și ei de realitate. Voi ce părere aveți? Ionel oftase îngrijorat de situația penibilă care s-a creat în dauna intereselor Evangheliei. După ce chibzui câteva clipe, a încercat să se liniștească. De fapt, nu era nimic deosebit într-o astfel de împrejurare. Astfel de gafe copilărești au mai fost făcute și de către alți credincioși în scurgerea timpului, chiar dacă aceștia n-au avut curajul să le prezinte prin spiritul profetic, limitându-se doar la calcule teologice speculative, având pretenția că sunt studioși, beneficiind de o cultură superioară. Cu ei s-au împlinit cuvintele înțeleptului Solomon care zice: nimic nou sub soare. Într-adevăr, nimic nu este nou sub soare. Oamenii care n-au rămas lipiți de Dumnezeu, slujindu-L în smerenie și ascultare deplină, prin dorința bolnăvicioasă de afirmare a personalității, lipsiți de maturitatea spirituală, au devenit din totdeauna victimele atâtor eșecuri și rătăciri păgubitoare. În ziua următoare, Ionel împreună cu tinerii musafiri s-a deplasat la fața locului, ajungând la destinație noaptea târziu. Primul lucru pe care l-a considerat necesar să-l îndeplinească a fost încetarea stăruinței necurmate. Timp de 2 săptămâni, această stăruință a fost întreținută de 3 sau 4 grupe de tineri care veneau prin rotație, menținându-se astfel o atmosferă de confuzie și tensiune psihologică. La propunerea făcută de către Ionel, această formă de stăruință, lipsită de orice justificare biblică, a fost întreruptă. Tinerii au fost invitați pentru ziua următoare să participe la o consfătuire. Se făcuse liniște. Situația devenise mai complicată din pricina poziției autorităților, care s-au hotărât să ia măsuri de urgență. Nu se întrezărea nicio cale de ieșire sau de remediere a situației, fără de consecințele care aveau să se resfrângă asupra credincioșilor în general, dar și asupra prestigiului Evangheliei în mod special. Autoritățile nu erau dispuse să facă deosebire între confesiuni, nici între neoprotestanți, nici între dizidențele acestora și nici între cultele protestante sau dominante, socotindu-le în egală măsură ca pe niște reminiscențe ale concepțiilor retrograde care trebuiesc lichidate în cel mai scurt timp, fie prin intermediul propagandei ateiste, fie prin măsurile administrative care se cereau întreprinse cu maximă prudență pentru a nu tulbura ordinea publică. În ziua următoare, după ce Ionel a reușit să-i convingă pe tinerii proroci De rătăcirea în care s-au lăsat induși, ei și-au recunoscut greșelile și vinovăția, pentru că n-au luat în considerație sfaturile bătrânilor. Și, izolându-se de învățăturile bisericii penticostale, propriu zise, au acceptat cu multă ușurință descoperirile prorociței, dizidente, care le-a dăruit împuternicirea să prorocească și să facă minuni. Ce-i de făcut? Își ziceau ei. Noi am crezut cu toții că este lucrarea lui Dumnezeu, iar acum ne vine foarte greu să mai dăm față cu oamenii cărora le-am împărtășit aceste lucruri. Vom începe din nou de la clasa întâia, pocăindu-ne cu toții de rătăcirea noastră în care am căzut. Aceasta era propunerea unui tânăr de curând convertit la credință. Dar dacă totuși se va împlini prorocia, se auzise o altă voce copilărească. Este imposibil acest lucru, pentru că prorociile acestea n-au fost din Duhul Domnului, ci din închipuirile voastre. Rostind aceste cuvinte, Ionel a reușit să-i înduplece pe tinerii noștri proroci și mai ales în legătură cu cele ce vor avea de făcut pentru viitor. Adunarea de pe lunca satului. După consfătuirea cu tinerii, s-a pus problema în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să se întreprindă pentru depășirea stării de fapt. Ce mai putem face într-o astfel de situație? La această întrebare, Ionel le-a răspuns următoarele. Duceți-vă prin toate satele în care s-au răspândit aceste zvonuri, invitați-i pe oameni să vină pentru vineri după masa, pentru a li se clarifica situația în legătură cu cele 40 de zile care au fost anunțate. În noaptea aceea, Ionel n-a putut să doarmă din pricina îngrijorării. În cele din urmă, primise un îndemn pe care îl considera venit în mod special din partea lui Dumnezeu. În acest îndemn, el a înțeles necesitatea să explice oamenilor care aveau să vină în legătură cu cele întâmplate, folosindu-se de textul profetului Iona. În ziua anunțată și la ora stabilită, majoritatea credincioșilor au fost prezenți. Adunarea interconfesională forfotea pe lunca de la marginea satului, așteptând să primească explicațiile suplimentare. Informatorii siguranței mișunau în permanență, asaltându-i pe oameni cu întrebări, cerându-le tot felul de informații. Cine este tânărul acesta? De unde vine? Cu ce se ocupă? Cine îl plătește? Oamenii așteptau cu nerăbdare să li se transmită mesajul scripturilor pentru clarificarea enigmei, cu pricina, amplificată în mod voit de către cei angajați în campania de combatere a religiei în vederea împlinirii scopului lor. Dacă în orice societate civilizată oamenii de ordine au misiunea să preîntâmpine contravențiile pentru a-i feri pe cetățeni de consecințele penale, în aceea vreme problemele se puneau invers. Cetățenilor care erau vizați li se creiau predispozițiile pentru ca aceștia să devină culpabili de pedeapsă. O adunare sub cerul liber nu era interzisă de legea scrisă, dar era interzisă de legea verbală, care devenise mai activă și mai de temut decât legea scrisă, rămasă doar în hrisoavele drepților judecători. Era într-o dupămasă în jurul orelor 15. Mulțimea de oameni adunată pe luncă forfotea în așteptarea deznodământului. Ionel a început să fie îngrijorat. Cum să vorbească unei mulțimi fără tribună și fără microfon? În ultimul moment îi veni o idee salvatoare. La marginea luncii era un trunchi de salcie în formă de ciupercă. Trunchiul acesta de salcie era uscat și avea un diametru considerabil. Era înclinat aproximativ la 45 de grade, având o înălțime de vreo 2 metri. Ciuperca, de la partea superioară a trunchiului, avea circa un metru. Era deci o tribună de toată splendoarea. Se rostise rugăciunea Tatăl nostru. a fost deschisă Sfânta Scriptură citindu-se din cartea profetului Iona, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 10. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oră lui Iona, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu și, vestind un post, ei s-au îmbrăcat cu saci, de la cel mai mare până la cel mai mic. Lucrul acesta a ajuns la urechile împăratului din Ninive și el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantaua de pe el și s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Dumnezeu a văzut ce făcuseră ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care s-a hotărât să l-l facă și nu l-a făcut. După citirea textului biblic, tânărul misionar se adresă mulțimii. Iubiți creștini și frați întru Hristos, Dumnezeu, care este Tatăl nostru al tuturor și care ne iubește pe toți în egală măsură, ne-a vorbit în atâtea rânduri și în atâtea feluri prin slujitorii săi proroci. El ne-a vorbit și prin îngeri, însă acum, la sfârșitul viacurilor, ne vorbește prin Fiul. Astfel, în această Sfântă Scriptură, care este scrisă de aproximativ 3500 de ani, ni se descopere dragostea nemărginită pe care Dumnezeu și-a descoperit-o față de omul păcătos, încercând pe toate căile să-l izbăvească de la pierzare. Vorbind în continuare despre cetatea Ninive, despre bogăția și modul de viață în care oamenii au trăit în aceea vreme, el a explicat că în zilele noastre această cetate nelegiuită simbolizează lumea păcătoasă, încătușată în lanțurile necredinței, pe care Dumnezeu o avertizează și astăzi prin mesajul profetului Iona. Referindu-se la partea finală a textului, el a scos în evidență atitudinea oamenilor care locuiau în cetatea Ninive, inclusiv a împăratului, care s-a pocăit la strigătul profetului, determinându-l pe Dumnezeu să-și schimbe hotărârea. În încheiere, el a adăugat: iubiți creștini, v-am invitat la această adunare pentru a vă face de cunoscut problemele cele mai arzătoare ale timpului. În ultimele săptămâni au fost răspândite niște zvonuri în sensul că venirea Domnului nostru Iisus Hristos ar putea să fie foarte aproape. Îndrăzneala unor copii lipsiți de experiență, în râvna lor fără de pricepere, v-au cultivat speranța că acest eveniment s-ar întâmpla peste vreo 40 de zile, după numărul de zile vestite de către profetul Iona. Nimeni dintre oameni nu poate fi îndreptățit să facă o asemenea afirmație. În consecință, împlinirea acestei prorociri nu poate fi pusă pe seama realității, fiind considerată doar un rod al gândirii copilărești. Toate încercările omenești din toate timpurile în legătură cu stabilirea datei precise privind venirea Mântuitorului au fost sortite eșecului. Despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii și nici Fiul, ci numai Tatăl. Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu 36. Dacă cineva s-a dovedit interesat cu rea credință în amplificarea și răspândirea unor astfel de zvonuri, acuzându-i pe credincioși că tulbură mințile oamenilor, sustrăgându-le atenția de la preocupările zilnice, creind o psihoză de masă în dauna bunului mers al societății, aceasta se va dovedi mai târziu. Fiecare dintre noi ne vom lua răsplata de la Dumnezeu după binele sau răul pe care l-am făcut în viață, mai devreme sau mai târziu, indiferent dacă cineva este credincios sau dacă respinge ideea existenței lui Dumnezeu îmbrățișând ateismul. Iubiți creștini, întoarceți-vă în pace, vedeți-vă de treburile zilnice și Dumnezeu să rămână cu noi. Adunarea s-a încheiat într-o atmosferă de liniște și împăcare sufletească, după care oamenii veniți din toate părțile s-au risipit, întorcându-se la casele lor. Astfel, focul de paie pe care l-au aprins copiii de pe Maidanul Domnului, care ardea de vreo două săptămâni, constituind subiectul discuțiilor zilnice, s-a stins într-o singură zi, odată cu apusul soarelui. tinerii noștri zburdalnici s-au lecuit pentru toată viața de meteahna profețiilor, izvorâte din propria lor îndrăzneală. Minunea cea mai mare a fost că niciunul dintre ei nu s-a rătăcit de la credință, ci, reconsiderându-și poziția față de Dumnezeu, recunoscându-și greșelile făcute din neștiință, ei și-au schimbat atitudinea, începând o viață de slujire, fără zorzoanele ispititoare și gălăgioase ale preferințelor copilărești. Apostolul Pavel, scriind corintenilor în prima sa epistolă, le amintește următoarele. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. 1 Corinteni 13:11. O bună parte dintre acești copii zburdalnici, după vreo 20 de ani, au devenit maturi în Hristos, amuzându-se pe seama gafelor pe care le-au făcut în timpul copilăriei. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Efeseni 6:1. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Supunându-vă astfel în ascultare de Dumnezeu și de părinții voștri, veți moșteni viața veșnică.
Din mărturia fratelui Ionel Pleșa ați ascultat al 6-lea episod. Rămâneți cu Radio Unison.